เอมมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
ต้องแอดแอดช็อป
ผมก็ยังอยากได้ผ้าอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดแอดช็อป
อะไรอะไรก็แอดแอดช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆเลยค่ะเจ้านายแอดแอดช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดแอดช็อปเขาจัดให
้แอดแอดช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นดีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินค้ามานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสังคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้สินค้ารวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
สินค้าผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการดีไซน์เทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทสินค้าผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523ถึง6
abdagroup.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abdagroup.com
อะไรอะไรก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายฟรีเฟรมของ abda ประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบาฟรีเฟรมของ abda ป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
027213465-7
027213465-7
abdagroup.com
abda สารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวงบไม่บานปลาย
abdagroup.com
abda
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
ประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม027213465-7
027213465-7
abdagroup.com
ใช้ได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนกรอบรูปตั้งโต๊ะ
ดูเพจของ abda ใส่ภาพหน้าหลัง
แนวตั้งและแนวนอน
แนะนำสินค้าโฆษณาขนาดเล็ก
โปรโมชั่นลดแลกแจกแถม
ดึงกลุ่มเป้าหมายง่าย
รูปถ่ายแนวตั้งก็ได้แนวนอนก็ดูกรอบรูปตั้งโต๊ะดูเป็กของแอปด้า
สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
027213465-7
027213465-7
Express ของแอปด้าพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันไดสเต็ปคอรัสและแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.abdagroup.com หรือ 02-752-6523-6
ช่วงเวลาสรรหาเรื่องดีๆมาฝากสนับสนุนโดย abda ผู้สร้างสารนิทรรศการครบวงจรประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันทุกวันเสาร์ใกล้เที่ยงวันนะคะกับ DNA Radio สาระดีๆเพื่อครอบครัวทางคลื่น 90.5 เมกะเฮิรตซ์เวลา 11:00 นถึง 12:30 นท่านสามารถฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทุกที่ทุกเวลานะคะทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะสำหรับคนไทยไกลบ้านฟังรายการของเราได้ทุกที่ทุกเวลานะคะ www.dnaradiothai.com ค่ะพบกันทุกวันเสาร์นะคะกับดิฉันลิตาจันทรศักดิ์แล้วก็วันนี้เนี่ยนะคะเนื่องจากว่าวันที่16เมื่อวานนี้เนี่ยเป็นวันครูนะคะเราก็ชวนคุณครูมาคุยกันกับเราใกล้ๆดิฉันนี้ก็คือภูรดานะคะสวัสดีค่ะภูรดาแนะนำตัวหน่อยค่ะ
สวัสดีค่ะภูรดาคงกล่อมค่ะ
ภูรดาคงกล่อมก็เคยมาคุยกับเราหลายครั้งนะคะสำหรับความเป็นครูในอีกรูปแบบหนึ่งของครูรดาก็คือครูรดาเนี่ยมีฉายาว่าครูเชฟนะคะก็ต้องถามครูรดาย้อนไปเมื่อหลายปีก่อนเลยนะคะนึกยังไงถึงได้เรียนวิชาชีพครูคะ
ก็คือตัวเองเนี่ยตอนเด็กๆเวลานั่งรถไปไหนแล้วเห็นนักเรียนที่เดินอยู่ข้างถนนตามต่างจังหวัดนะคะที่บ้านอยู่จันทบุรีแล้วก็เวลานั่งรถไปไหนๆกับคุณแม่เนี่ยก็จะเห็นเด็กๆที่เดินแล้วไม่มีรองเท้าไม่มีรองเท้าใส่คือเดินเท้าเปล่าไปโรงเรียนก็บอกแม่ตอนจำได้บอกแม่ถ้าหนูได้เป็นครูเนี่ยหนูจะซื้อรองเท้าแจกเด็กนักเรียนคิดภาษาเราเนี่ยเป็นคนไม่ใส่รองเท้าเดินไม่ได้แต่เด็กจะเดินบนหินนะบนพื้นถนนลูกรังเนี่ยแล้วก็มีที่โคนบ้างอะไรบ้างเขาเดินไปโรงเรียนก็เลยนึกว่าโอ้น่าสงสารนะทำไมเขาจะต้องเจ็บเท้าแล้วก็บอกแม่ท่านหนูอยากเป็นครูนะถ้าหนูเป็นครูเนี่ยหนูจะซื้อรองเท้าแจกนักเรียนแต่จริงๆแล้วพอเรามาเป็นครูจริงๆเราซื้อแจกนักเรียนไม่ได้เพราะว่าเงินเดือนครูได้น้อยถ้าเราซื้อไปแจกนักเรียนสัก20คนเนี่ยแย่ละแต่เราก็พยายามหาอย่างอื่นให้เด็กแล้วก็ทดแทนสิ่งที่เราเคยตั้งใจเอาไว้คือทุ่มเทอะไรหาให้เด็กได้เราก็จะหา
ค่ะไหนๆก็ไม่ได้ซื้อรองเท้าแล้วเนี่ยในเบื้องต้นจริงๆอะไรที่ครูคิดว่าจะทดแทนการซื้อรองเท้าให้เด็กได
้ก็คือเราก็พยายามปลูกฝังเขาแล้วก็ให้เขาเนี่ยคิดแต่สิ่งดีๆทำอะไรที่ดีแล้วก็ชีวิตเขาจะได้ประสบความสำเร็จข้อสำคัญในคุณครูก็จะสอนนักเรียนเสมอว่าอะไรก็ตามถ้าเรามีความกตัญญูไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือคนที่เคยช่วยเหลือเราหรือว่าเป็นคุณครูเองเนี่ยนักเรียนก็ต้องกตัญญูเราจะได้มีความเจริญเพราะขณะที่เราทำความดีให้กับผู้ใหญ่หรือคนที่เขารักเราเนี่ยในใจของเขาเนี่ยหรือว่าคำพูดของเขาก็จะอวยพรให้เราเหมือนกับยกเราขึ้นมาขอให้เจริญนะอย่างนั้นอย่างนี้ขอให้เรียนเก่งๆมีความสุขอะไรเงี้ยเราก็เหมือนเราได้กำลังใจขึ้นมาเราก็จะดีเองก็สอนเสมอเลยเรื่องนี้นะคะ
ค่ะแล้วพอเป็นครูจริงๆเนี่ยนะคะอยากจะถามว่าวันแรกของการเป็นครูเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะ
วันแรกที่สอบบรรจุของกรุงเทพมหานครได้ก็เดินทางมาที่โรงเรียนสุราษฎร์บัวขาววันนั้นเป็นวันที่2ตุลา28แต่ก่อนหน้านั้นเรามาก่อนละเรามาดูว่าโรงเรียนอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอวันที่2ตุลา28เนี่ยเราก็เข้ามาในโรงเรียนเป็นครั้งแรกแล้วก็ท่านอาจารย์ใหญ่สมัยนั้นก็คือท่านอาจารย์ใหญ่มานัทลักษุวิมลตอนนั้นเขาเป็นครูใหญ่นะคะเขาก็ให้เราเนี่ยพูดกับนักเรียนหน้าเสาธงกลัวมากเลยหันแล้วก็พูดวนไปวนมาแบบจะพูดอะไรกับเด็กดีนะเขาไม่เคยพูดต่อหน้าเด็กๆกันร้อยๆคนนะคะตอนนั้นมีเด็กสักประมาณ200-300คนก็เยอะแล้วแล้วก็ตั้งใจว่าถ้าครูทำอะไรได้ให้ที่นี่ให้ชุมชนตรงนี้ถ้าเด็กดีขึ้นเนี่ยมีอะไรดีขึ้นครูสอนมาในสายอาชีพจบโฆษณาการมาก็ต้องสอนอาชีพให้เด็กก็จะพยายามปลูกฝังเขาให้เขามีอาชีพที่เกิดจากการเรียนการสอนของเราแล้วก็ทำมาเรื่อยๆค่ะ
ค่ะได้ดังใจจริงๆนะคะเพราะว่าคุณรดาเนี่ยเข้าสังกัดกรุงเทพมหานครนะคะแต่โรงเรียนที่อยู่เนี่ยเหมือนต่างจังหวัดจริงๆนะครูเวลาเราไปตามหาครูที่โรงเรียนเนี่ยโอ้โหขับรถไปไกลมากเลยค่ะจนนึกว่าไปถึงต่างจังหวัดแล้วนะอาจารย
์เออเหรอคะ
นึกว่าเฮ้ยนี่มันต่างจังหวัดเลยเนี่ยปรากฏว่าอ้าวยังเป็นสังกัดกรุงเทพมหานครอยู่เลย
โอ้โหวันแรกที่พอรู้ว่าเลือกโรงเรียนสุราษฎร์ชลบุรีได้เนี่ยก็นั่งหลงไปไหนๆวนไปวนมาจนแบบถอดใจเลยบอกกับเพื่อนที่เขาเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนไปส่งเนี่ยบอกว่าเขาไม่อยากเป็นนักครูที่นี่มันไกลมากเลยแล้วเราก็หลงไงหลงลงตรงนั้นเอาไม่ใช่เอาเลยไปเดี๋ยวถอยออกมาอีกเขาเข้า 3-4 รอบจนมาถึงโรงเรียนโอ้โหนึกว่าไปไหนเนี่ย
ขอยืนยันว่าหายากจริงๆค่ะ
ยากจริงๆค่ะขนาดนี้เจริญแล้วนะคะคุณยายยันแย่เลย
ไปเป่าประกาศเรียบร้อยแล้วนะว่าของมาจากเด็กแต่เป็นคนละโรงเรียนค
่
ะชีวิตของครูรดาเนี่ยอยู่ที่โรงเรียนนี้มาตลอดเลยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นครูในสังกัดของกรุงเทพมหานครแต่ก็ยังเป็นตัวแทนของครูบ้านนอกนะคะที
่ใช่ค
่
ะ
สามารถที่จะบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจทั้งเกี่ยวกับเด็กแล้วก็เกี่ยวกับผู้คนที่แวดล้อมโรงเรียนก็หมายความถึงชุมชนซึ่งแม้ว่าปัจจุบันนี้นะครูมันก็ยังเป็นชนบทอยู่นะ
ใช่ค่ะเป็นชนบทอยู่คือคนกรุงเทพเนี่ยบ้านใกล้กันก็ไม่รู้จักกันแต่ที่สุราษฎร์บัวขาวนี่นะคะถึงไหนถึงไหนรู้จักกันหมดเลยแล้วถ้าเราเดินไปไหนนะครูสวัสดีค่ะชาวบ้านก็ทักทายเราผู้ปกครองก็ทักทายเรารู้สึกเหมือนอยู่ที่บ้านเราอบอุ่นอบอุ่นมากนะคะที่ส่วนแห่งนี้และเด็กๆก็น่ารัก
ค่ะนี่คือลักษณะที่แตกต่างกันระหว่างครูในเมืองนะคะกับครูในชนบท แต่ว่าครูระดาไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะกับความรู้สึกว่าเป็นครูในชนบทเพราะว่าจำนวนปีที่ไล่เรียกกันนั้นดิฉันก็เรียนอยู่ที่ลาดกระบัง
อ๋อใช่
เราก็เป็นชาวชนบทเหมือนกัน
ลาดกระบังสมัยก่อนเนา
ะ
ตอนที่เขามีงานเกษตรของลาดกระบังเนี่ยเราเคยพายโอ้โหอยู่กลางทุ่งจริงๆนะเนี่ย
เนี่ยท่ายทีท่ายชมกันเองเพราะเป็นชาวชนบทใกล้เคียงกันแต่เราเนี่ยอยู่กลางเมืองแต่นั่งรถไปโอ้โหแบบเริ่มต้นแบบบ้านเรือนเริ่มหายเหลือแต่ทุ่งนากับควายอะไรเง
ี้ยเดี๋ยวนี้เป็นไงคะหาไม่เจอแล้วนะทุ่งนา
เดี๋ยวนี้ก็หายากขึ้นนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยลาดกระบังแถวระแวกนั้นเนี่ยแม้กระทั่งตลาดหัวตะเข้
นะ
คลองประเวศคลองลำปะทิวเนี่ยยังมีสีสันคล้ายวันวานอยู่นะคะครู
ใช่ใช่ยังมี
ค่ะแล้วก็อย่างวัดสุทธาโพธิ์ซึ่งเป็นวัดมอญนะคะแล้วก็ประเพณีต่างๆแบบชาวมอญเนี่ยก็ยังเป็นเสน่ห์ที่น่าหลงไหลของชนบทนะ
เราเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์เรือของเขาสิคะ
ใช่ค่ะ
เนี่ยน่าเชิญชวนให้ใครๆไปเที่ยวเรือก็เยอะมากเลยเมื่อปีก่อนนี้เราเข้าไปทอดพระป่าหรือทอดกระถิ่นอะไรเนี่ยเข้าไปโอ้โหพิพิธภัณฑ์เรือเยอะจริงๆเราไม่เคยเห็นเรือเลยแปลกมากเลย
นั่นสิคะความเป็นครูชนบทเนี่ยนะคะรับบทหลายอย่างนอกเหนือจากสอนหนังสือลูกแล้วยังมีลูกๆหกอยู่รอบๆโรงเรียนอีกเยอะแยะที่เราต้องไปคอยดูแลเพราะว่าเด็กในชนบทนั้นเนี่ยนะคะเขาก็มีพ่อแม่ที่ก้ำกึ่งระหว่างเมืองกับชนบทบางคนก็พ่อแม่ต้องไปทำงานทำโรงงานอุตสาหกรรมนะมันชีวิตมันยังก้ำกึ่งอยู่ครูระดามีความภูมิใจอะไรบ้างนะคะในอาชีพครูเนี่ยเท่าที่ทำมาหลายปี
คือเรามองเป็นว่าอาชีพครูเนี่ยเป็นอาชีพที่ทำบุญคือเราจะต้องดูแลเด็กเด็กคนไหนมีปัญหาเราก็จะหาทางช่วยเหลืออย่างเด็กบางคนโอ้โหทำไมถึงดื้อทำไมถึงได้เกเรเราดุออกบ่อยบางทีก็หยิบบ้างตีบ้างแต่พอเราไปเจาะลึกในชีวิตของเขาอะน่าสงสารบางคนที่พ่อแม่เลิกกันแล้วก็ที่นี่เขาอยู่กับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมาโรงเรียนเนี่ยเหมือนเด็กเรียกร้องความสนใจพอเราไปดูเขาจริงๆตรงนั้นอะมันดุเขาไม่ลงจริงๆบางทีโอ้โหในวันนี้จะทำเกเรอีกจะเอาพอกำลังดูนี่แหละแวบหนึ่งคิดขึ้นมาโอ้พ่อแม่ก็ไม่มีนะได้อยู่กับคนอื่นซึ่งไม่มีความอบอุ่นเนี่ยอ่ะสงสารอีกแล้วแต่เด็กคนนั้นก็ทำแบบนี้ตลอดแล้วมีหลายคนมากเลยที่เป็นอย่างนี้เราต้องใช้เมตตาเมตตาในใจอ่ะถึงจะไม่ไปตอกย้ำให้เขาเจ็บปวดอีกบางทีก็ลืมตัวนะเพราะว่าจะไม่ควรจริง
ๆแบบอุตส่าห์ใช้แบบธรรมะทุกข้อแล้วนะ
ใช่ใช่
ยังอุตส่าห์แบบว่าควบคุมสติไม่อยู
่ใช่บางทีก็ไม่อยู่จริงๆแล้วเกย์ได้ทุกวันเราแกล้งเพื่อนบ้างอะไรบ้างแล้วก็ทำประจันอย่างเงี้ย
ค่ะการทำงานในอาชีพครูนั้นก็เหมือนกับหลายๆอาชีพนะคะเพราะว่าการทำงานนั้นคือการปฏิบัติธรรมได้บรรลุธรรมทุกข้อในระหว่างที่ต้องต่อสู้กับเด็กนะคะ
นับหนึ่งถึงพันก็มีนะหนึ่งสองสามบางทีเดินออกไปก่อนสร้างสติได้เข้ามาใหม่ไม่ไหวจริงๆ
ค่ะครูใหม่ๆนะคะเจออะไรเนี่ยถามกุลดาได้นะคะกุลดาผ่านมาหมดแล้ว
โอ้ทุกรูปแบบ
ค่ะทีนี้เนี่ยนะคะมาจนถึงวันนี้เนี่ยนะคะครูก็ใกล้เกษียณละ
ใกล้ละ
ใกล้ละโรงเรียนนี่ก็เริ่มเจริญขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยนะคะประสบการณ์ในชีวิตครูที่ผ่านมาเนี่ยนะคะอยากฝากอะไรถึงครูรุ่นใหม่ๆไหมคะ
ก็อยากจะฝากว่าเด็กที่เรามองเห็นอยู่มีอะไรหลายๆอย่างซึ่งเรายังไม่รู้ให้เจาะลึกในชีวิตของเขาคือต้องเอาใจใส่อ่ะในการเยี่ยมบ้านหรือว่าถามถ่ายทุกๆว่าทำไมมาสายทำไมอะไรอย่างเงี้ยเวลาเด็กมีปัญหาเนี่ยพอเราได้คุยกับเด็กจริงๆเนี่ยเด็กก็จะเปิดใจกับเราเราก็จะรู้ที่ฐานของเขาว่าเขาเป็นยังไงอันนั้นก็คือทำให้เราเนี่ยหาทางแก้ไขแล้วก็ช่วยเหลือการที่ช่วยเหลือเด็กคนใดคนหนึ่งหรือว่าหลายๆคนเนี่ยให้เขาดีจากเดิมมันเป็นสิ่งที่เป็นบุญของเราด้วยแล้วก็เป็นบุญของเด็กด้วยการทำงานของเราในหน้าที่อาชีพครูเนี่ยมีอะไรหลายๆอย่างซึ่งยากแล้วก็ยุ่งยากพอสมควรแต่ผลที่ตอบรับกลับมาหาเราครอบครัวเราก็จะดีลูกเราก็จะน่ารักไม่เกเรเพราะว่าขณะที่เราทำงานไปได้เงินเดือนสอนเด็กไปดูเด็กไปอันนั้นก็เป็นบุญของเราด้วยแล้วก็ย้อนกลับมาหาเราเองขอให้คุณครูที่บรรจุใหม่ๆหรือเริ่มเป็นครูใหม่ๆเนี่ยคิดตรงนี้แล้วก็จะทำงานอย่างมีความสุขคือต้องรู้เด็กด้วยแล้วรู้ตัวเองด้วย
ค่ะ ตัวดิฉันเองก็เคยผ่านชีวิตการเป็นครูเหมือนกับครูเชฟของเรานะคะ
อ๋อค่ะ
ค่ะเพราะว่าตอนนั้นก็สอนอยู่ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะก็สอนวิชาชีพให้กับพวกเขาเรียกกันว่าผู้รับการฝึกนะคะค่ะเด็กของเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กที่อาจจะพลาดหวังจากการเรียนในสถาบันที่มีชื่อเสียงมาน
ะคะ
เราก็ให้เวลาสั้นๆเพื่อให้เด็กเขาตั้งหลักใหม่เพื่อให้ที่จะหาให้เจอว่าตัวเองนั้นเนี่ยอยากทำอาชีพอะไรก็เป็นอบรมระยะสั้นประมาณ11เดือนปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะคะเราก็สอนให้เขาเป็นเสมือนผู้ช่วยของสถาปนิกในหลายๆวิชานะคะทั้งวิชาเขียนแบบสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมภายในควบคุมงานก่อสร้างอะไรเงี้ยเขียนแบบเครื่องกลอะไรเงี้ยนะคะก็ในช่วงชีวิตที่เราได้สอนเด็กนั้นเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนคุณรดาว่าเด็กแต่ละคนนั้นเนี่ยแม้ว่าเขาจะผ่านอะไรมาเยอะแยะในชีวิตนั้นเนี่ยเขาจะต้องไปถึงฝั่งฝันของเขาให้ได้ไม่มีใครเกิดมาแล้วแบบเลิศเลอนะคะคนที่อยู่แบบเกรดล่างๆคะแนนต่ำๆนั้นเนี่ยเขามีคุณค่าไม่แตกต่างกันนะคะ
ใช
่ค่ะก็คือจะฝากบอกทุกคนนะคะไม่ว่าท่านผู้ฟังจะเป็นใครก็ตามนะคะไม่ว่าเราจะไม่ได้เกรดอันดับหนึ่งไม่ได้เกรด4เต็มหรือเราจะได้เกรดแบบเฉียวไปเฉียวมานะคะทุกคนมีคุณค่าเท่าเทียมกันเพียงแต่ว่าหาให้เจอว่าเรานั้นมีความถนัดอย่างไรแล้วก็วิ่งตามความฝันของเราให้ได้นะคะเขาบอกว่าแม้ว่าเราจะมีโชคชะตาชีวิตอย่างไรมันก็ไม่สามารถเอาชนะความภาคเพียรไปได้ครูว่าไหม
ใช่ค่ะใช่ใช่ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นขอให้จำไว้เลยรู้สึกครูทุกคนครูจะสอนเลยถ้าเรารู้สึกท้อแท้หรือว่าสิ้นหวังขอให้คิดว่าถ้าเรามีความพยายามความสำเร็จมาหาเราเอง
ค่ะแนวโน้มของความคิดของคนในยุคหนึ่งเนี่ยนะคะมองว่าคนเรียนเก่งต้องเป็นครูแต่ว่าพอไปอีกสักระยะหนึ่งกลายเป็นว่าครูกลายเป็นความรู้สึกของคนหลายคนรู้สึกว่าถ้าเพื่อนร่วมรุ่นเราคนไหนเรียนไม่เก่งไปเป็นครู
ไปเป็นครูใช
่มันก็เลยกลายเป็นว่าเริ่มมีคนดูถูกอาชีพครูว่าเป็นคนที่เกรดไม่สูงเรียนไม่เก่งแต่จริงๆมองในทางกลับกันเนี่ยนะคะเป็นเรื่องดีนะคะที่ว่าถ้าหากว่าครูเนี่ยเรียนไม่เก่งครูจะรู้วิธีที่จะทำไงให้คนเรียนไม่เก่งและฉลาดได
้ใช่
ถ้าครูเนี่ยเก่งเลิศนะอ่านปั๊บทะลุปุ๊บมันก็ไม่เกิดความคิดสร้างสรรค์หรือความพยายามว่าจะทำยังไงให้คนที่แบบเขาแบบเข้าใจอะไรยากๆเนี่ยเขาสามารถจะเข้าใจได้จึงเกิดครูต้นแบบไงคะเป็นครูที่แบบพยายามที่จะสร้างสื่อการสอนแบบต่างๆเพื่อให้เด็กเนี่ยเข้าใจแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่เหมือนยากเนี่ยให้มันง่ายขึ้นหน่อยให้ได้
ง่ายขึ้น
ใช่ครูต้นแบบของกทม.ก็มีได้รับรางวัลอยู่ทุกปีนะคะไม่ทราบว่าทางโรงเรียนครูเชฟได้ส่งไปบ้างไหมคะ
ส่วนมากไม่ได้ส่งค่ะเพราะว่าโรงเรียนเราโรงเรียนเอ็กเพรสเนี่ยแล้วก็ไกลเนาะเวลาจะส่งอะไรทีก็รู้สึกว่ายุ่งยากต้องไปไกลต้องอะไรก็ไม่มีใครส่งอย่างครูเองเนี่ยเพื่อนๆบอกเนี่ยไปขอได้แล้วครูดีเด่นครูอะไรครูสรุปดีอะไรมาโอ้ยังคือตอนทำต้องทำเอกสารนะเอกสารเยอะแยะเลยเป็นปึกๆเลยแล้วก็ต้องหาข้อมูลซึ่งเราไม่ได้เก็บตอนนี้เริ่มพอจะเก็บบ้างก็จะกระเสียงเนี่ยสี่ปีห้าปีไปแล้วจะไปทางหรือเปล
่
า
ค่ะแต่จริงๆรางวัลใดๆก็ไม่สำคัญเท่ากับรางวัลชีวิตที่เรารู้สึกกับตัวเราเองนะคะ
ใช่
ที่เราได้สร้างผลขึ้นมามีลูกศิษย์ลูกหาหลายคนที่ไปได้ดีได้ดีคือถ้าไม่มีการศึกษาที่เราได้เข้าไปให้ความรู้กับเขาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ไปถึงฝั่งฝันนั้นก็ได้ใช่ไหมคะคุณครู
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
มีเด็กคนไหนที่ประทับใจเป็นพิเศษไหมคะครู
ก็มีอันเอกสอนฟ้าตอนนี้เรียนอยู่ราชมงคลโทติเวศปีสุดท้ายแล้ว
ค่ะ
เด็กคนนี้ก็คือคุณพ่อเสียชีวิตแล้วก็อยู่คุณแม่เขาก็ลำบากนะคะแล้วก็เราก็ให้เขาเนี่ยได้ทำอาหารขายที่โรงเรียนตอนที่เขาเด็กๆอาหารแบบข้าวผัดก๋วยเตี๋ยวผัดถังแตกอะไรอย่างเงี้ยหากลุ่มเพื่อนที่ต้องการจะมีรายได้ในโรงเรียนตอนนักเรียนแค่ป.5 ป.6 เองนะคะคุณครูก็สอนเขาทำแล้วก็ออกทุนให้เล็กน้อยให้เขาทำแล้วก็เอากำไรมาแบ่งกันอเนกเนี่ยเรียนเก่งแล้วก็เป็นเด็กที่ดีน่ารักในที่สุดเขาก็ไปเลือกเรียนอาหารและโภชนาการตามที่คุณครูปลูกฝังเขาตั้งแต่เด็กขณะที่เรียนไปด้วยเขาก็ทำงานไปด้วยตั้งแต่เขาเรียนปีแรกเลยมัธยมปลายเนี่ยก็ทำงานแล้วแล้วก็ช่วงที่เขาเรียนอาหารเนี่ยเขาก็ไปอยู่ทำร้านอาหารไปอยู่อะไรในช่วงปิดเทอมก็มีเงินเดือนตอนนี้ก็ได้ไปเป็นเชฟอยู่ร้านอาหารแถวๆเจ ็นอาหารฝรั่งเศสครูจำชื่อไม่ได้เรียนยังไม่จบนะคะแต่เจ้าของร้านน่ารักมากเลยวันไหนที่มีเรียนก็ไม่ต้องไปทำวันไหนมีเรียนก็ไปทำแล้วถ้าวันหยุดก็ไปทำสักเฉยเพราะว่าได้เงินเดือนหมื่นกว่าบาทละโทรมาหาคุณครูบ่อยๆแล้วก็มาเจอกัน
ค่ะเด็กที่เรียนเก่งกว่านี้มากๆหลายคนอาจจะยังไม่สามารถมีรายได้เดือนละหมื่นบาทในขณะที่เรียนอยู่เหมือนกับน้องอเนกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะมันก็กลับไปที่จุดเดิมนะคะว่าไม่จำเป็นต้องเก่งเลิศสำหรับการเรียนในสาขาสามัญแต่ถ้าหากว่าพบพรสวรรค์ของตัวเองแล้วมีผู้ส่งเสริมอย่างครูและดาอย่างนี้นะคะก็จะช่วยให้เด็กนั้นได้พบฝันที่เป็นจริงของตัวเองได้ค่ะโรงเรียนที่คุณครูสอนเนี่ยเป็นโรงเรียนในฝันจริงๆนะคะ
ก็ขนาดเนี่ยเขาก็จะเป็นนักเรียนดีเด่นเป็นนักเรียนได้ทุนจากสมเด็จพระเทพด้วยนะตอนที่เขาเรียนปีสามเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นประธานนักเรียนเป็นตัวแทนนักเรียนก็เป็นเด็กที่น่ารักค่ะที่เป็นครูสอนมาก็เป็นเด็กที่กตัญญูเวลาโรงเรียนมีงานอะไรก็บอกอเนกมาไหมวันนั้นมีงานอันนี้เขาก็จะมาทุกครั้งเลยถ้าเขาว่างส่วนใหญ่ก็เขาก็ไม่ค่อยว่างเพราะก็ต้องทำงานด้วย
ค่ะนี่ก็จบในพาร์ทที่ครูรดาเนี่ยนะคะได้ใช้วิชาชีพครูที่สอนเด็กทำอาหารเนี่ยแหละค่ะทำให้เด็กหลายคนนั้นได้มีชีวิตที่รุ่งโรจน์ไปแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะฟังเพลงโรงเรียนในฝันนะคะจากจุ้ยแจ้แล้วก็จ๋านะคะเป็นของบริษัทกะทิกลาจำกัดนะคะฟังสักเพลงหนึ่งเพื่อที่จะได้บรรยากาศว่าโรงเรียนในฝันของเด็กๆนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดวันนี้วันสำคัญนะคะครูในฝันเด็กๆฝันหาถึงเสมอนะคะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะคุณครูแล้วเดี๋ยวเรามาคุยต่อในช่วงเก้าอี้เดินทางตอนนี้ไปพบกับคุณอัชนาจิตสวัสดิ์ก่อนนะคะ